«Художник!» Я порухав пальцями правої руки. Вони ще слухались мене, хоча й дуже повільно. Напруживши кожну частинку своєї волі та тіла, я повернув собі контроль над ними і підняв руки до грудей. Рухалася вона з повільними ривками. Тоді я перевернувся на лівий бік, заступаючи спиною свої дії від жінки. Мої руки тремтіли і, схоже, рухалися ще повільніше, ніж коли піднімалися до грудей. Минуло століття, перш ніж я торкнувся країв цупких картонок. Нарешті я витягнув якусь карту та примудрився підняти її достатньо високо, щоб роздивитися. Щоправда, у мене запаморочилося в голові і зір погіршав. Я не мав впевненості, чи зможу здійснити перехід. Я чув, як неподалік від мене Джасрас з кимось говорить, але розібрати слова мені було не до снаги. Я зосередив усю свою увагу на карті. Там був сфінкс, що влігся на блакитному кам'яному виступі. Я потягнувся до нього. Нічого. Неначе вата і надалі обгортала розум. Я напружив останні рештки свідомості для іще однієї спроби. Відчув знайомий холод. І, здається, побачив, як сфінкс на виступі ворухнувся. Я пірнув назустріч чорній хвилі, що неслася вгору. На цьому все завершилося. Отямлювався я повільно. Свідомість поступово поверталася, але кінцівки досі були налиті свинцем, а зір – затуманеним. А жало тієї панни точно містило в собі нейротропний токсин. Я спробував поворушити пальцями рук та ніг, але не був упевнений, чи мені це вдалося. Тоді я напружився і глибоко вдихнув. Принаймні так мені було до снаги. Через певний час я почув щось схоже на рев. Трохи згодом шумовиння вщухло, і я збагнув, що це гупала у вухах моя власна кров. Потім почув, як стукає серце. Повернувся зір. Позбавлені форми світла та темряви обернулися на пісок та скелі. Усім тілом я відчув холод. Задрижав і лише тоді збагнув, що можу рухатися. Я почувався надто виснаженим, тому замер, хоча б на трохи. Дивні звуки, шурхіт та ворушіння долинали звідкілясь спереду і згори. Також я вловив незвичний аромат. «То ти вже прокинувся?» Слова прийшли з того боку, де було те ворушіння. Зрозумівши, що в такому стані ствердно відповісти на запитання «мені не до снаги», я вирішив промовчати. Чекав, поки ще трохи життя не затече назад у мої кінцівки. «Мені справді хотілося б, аби ти дав знати, чуєш ти мене чи ні?» Знову пролунав той самий голос. «Було б непогано перейти до справи». Моя допитливість переважала обережність, тож я підвів голову. Нарешті, я так і знав. Наді мною на синьо-сірому виступі примостився сфінкс. Такий синій із левиним тілом, великими пір'їстими крилами, щільно притиснутими до боків, та обличчям невизначеної статі, що дивилося на мене. Істота облизнула губи і показала ряд страшних зубів. «Перейти до якої справи?» – поцікавився я – і зробив, повільно сідаючи, кілька вдихів. «Загадувати загадки», – відповів звір. «Те, що я люблю робити найбільше». «Краще ми це перенесемо на пізніше», – сказав я, чекаючи, доки минуть судоми в руках та ногах. «Даруй, але я змушений наполягти». Я потер вколоте передпліччя і зиркнув на створіння. Майже всі відомі мені історії про сфінксів передбачали пожирання людей, що не змогли правильно відповісти на поставлені запитання. Я похитав головою. «Я не хочу грати в твою гру». «Тоді це технічний програш», – відповів сфінкс. І його плечові м'язи напружилися. «Завжди», – вигукнув я, піднімаючи руку. «Дай мені кілька хвилин перепочити, може тоді я відповім інакше». Сфінкс умостився на місце і сказав: «Добре, тоді гратимемо за всіма правилами. Маєш 5 хвилин. Дай мені знати, коли будеш готовий». Я зіп'явся на ноги, порозмахував руками і потягнувся. Поки цим займався, я швидко оглянув місцину. Ми знаходилися у піщаному пересохлому річищі, по якому то там, то сям було розкидано жовто-гарячі, сірі та сині камені. Кам'яна стіна, на виступі якої застиг сфінкс, круто піднімалася переді мною вгору приблизно на 25 футів. Інша частина, інша стіна такої ж висоти знаходилася позаду мене. Праворуч звивався крутий яр, а от ліворуч місцевість була пологішою. У тріщинах та розломах стриміли якісь бур'яни. Поступово западали сутінки. Небо було світло-жовтим, а сонця ніде не було видно. Я чув далеке завивання вітру, але не відчував його. Тут було зимнувато, але не холодно. Неподалік від себе я побачив камінь розміром з гантелю. 2 короткі кроки, я досі продовжував розмахувати руками та потягуватися, і він опинився біля моєї правої ноги. Сфінкс прочистив горлянку. «Ти готовий?» – запитав він. «Ні», – відповів я, – «але певен, що тебе це не зупинить». «Маєш рацію». У мене виникло непереборне бажання позіхнути, і я так і зробив. «Схоже, тобі бракує належного настрою», – зауважила істота. «Але я все одне починаю. Полум'ям здіймаюсь я з землі, вітер шарпає мене, а вода батожить. Скоро я наглядатиму за всіма речами». Я чекав. Минула хвилина. «Ну?» – зрештою запитав сфінкс. «Що ну?» «Ти маєш відповідь? На що?» «На загадку, звісно ж». «Я чекаю. Тут немає запитання. Лише низка тверджень. Я не можу відповісти на запитання, якщо не знаю, про що воно». «Це давня, шанована форма загадки. Запитання замовлюється контекстом. Очевидно, що воно таке. Що я?» З таким же успіхом питання могло б бути, хто похований у мавзолеї Гранта. Але гаразд. Що це таке? Звісно ж, Фенікс. Він гніздиться на землі, здіймається в небо з язиками полум'я, летить крізь повітря та хмари до далеких висот. «Неправильно». Посмішка істоти стала блякнути. «Стривай», – сказав я. «Відповідь не неправильна, вона підходить. Можливо, це не та відповідь, яку ти хотів почути, але вона задовольняє всі вимоги». Звір похитав головою. «Це я уповноважений визначати правильність відповіді. Вирішую тільки я». «Тоді ти ошуканець». «Я не такий». Я випив півфляги. Вона наполовину повна чи наполовину порожня? І те, й інше. Правильно, тут так само. Якщо підходить більше, ніж одна відповідь, ти повинен враховувати їх усі. Це як з хвилями і часточками. «Мене такий підхід не влаштовує», – виголосив сфінкс. «Це відкриває двері для двозначностей. Так можна зіпсувати загадки». «Я в цьому не винен», відповів я, стискаючи та розтискаючи кулаки. «Однак ти порушив справді цікаве питання». Я рішуче захитав головою. «Але правильною має бути лише одна відповідь». Я знизив плечима. «Ми живемо далеко і не в ідеальному світі», – виголосив він. «Так, можемо сказати, що все завершилося нічиєю», – запропонував я. «Ніхто не виграв, ніхто не програв». «Мені це видається естетично неприємним. А у багатьох інших іграх такий результат вважають прийнятним. А ще я доволі голодний. Ось правда і випливла на чисту воду. Проте я не хочу бути безпечним. Я служу правді на свій манер. Згадавши про нічию, ти підказав мені можливі шляхи до розв'язання нашої проблеми. Добре, радий, що ти розумієш. Хай буде додатковий матч. Загадай мені свою загадку».